Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. Үшінші дәріс.
Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен дәрісімізде дәреттің парыздарын, дәреттің сүннеттерін, дәреттің әдептерін өткен едік. Енді бүгін жалғастырамыз. Имам Құдури хазіретлері өзінің кітабында дәреттің макрухтарын айтпайды. Бұл жерде. Сол үшін мен бұл жерде дәреттің макрухтарына да тоқталғым келеді. Олар көп емес негізі. Біріншісі, Әл-Исрафа фильма. Суда ысраф қылу. Бұл жайында мұндай бір хадис бізге жеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху салям бір күні кетіп бара жатқан кезде Саад ибн Әби Ваққас деген сахабаны кездестіреді. Ол дәрет алып жатқан еді. Сол кезде пайғамбарымыз жаңағы Саад деген сахабаға бұрылып былай дейді: «Мә хәдә сарафу, я Саад?» «Ей Саад, бұл ұсраф не бұл?» «Яғни неге ұсраф қылып жатсын?» деді пайғамбар саллаллаху салям. Сол кезде Саад былай деп жауап берді пайғамбарымызға: «Афил вудуи сарафун?» «Дәретте де ұсраф бар ма?» деп пайғамбарымызға осы сұрақ қойды. Пайғамбарымыз оған: «Қаля нам, я дәретте де ысырап бар» дейді. «Ва ин кунта аля нәхрин жарин», тіпті ағы жатқан өзенің бойында дәрет алсанда оның ысырафы болады, яғни ол болмайды ысыраф қылу. Негізі келіп тұр пайғамбар салам. Осы хадиспен біз нені түсінеміз? Жалпы ысыраф қылу ол макрух болады. Суды ысыраф қылу ол макрух болады. Енді тағы да бір макрухын айтсақ болады. Ол әттақтир деп келеді кітаптарда. Яғни керекті мөлшерден суды өте аз қолдану. Тіпті кей кітаптарда былай деп түсіндіреді: «Биджаль ғасли мислял масхи». Яғни соншалықты суды аз қолданады жуған кезде масих сияқты деп жатыр да. Яғни сол жақты аз, масих сияқты аз қолданады дейді. Ол макрух болады. Енді неге десеңіз, өткені суды аз қолдану, ол әлбетте сүннетті несейді, жояды сүннетке қайшы. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху салям былай дейді бір сөзінде: «Хайрул умури әусатуха». Істердің ең хайрлысы ортасы дейді. Яғни былай да емес, былай да емес, ортасы дейді. Демек, ысраф та қылмайсың, аз да қолданбайсың, керек мөлшерінде қолданасың. Сол кезде ол сүннетке сай болады дейді. Енді ғалымдарымыз бұл дәрет алған кезде, ұсыл алған кезде белгілі бір мөлшерді айтпайды. Яғни белгілі бір мөлшер тағайындалмайды бұл жерде. Айтайық, 1 литр су қолдану керексің, одан көп қолдансаң макрух болады, одан аз қолдансаң макрух болады деп мұндай бір не жоқ. Түсінікті ма? Белгілі. Керісінше былай дейді ғалымдар: керісінше адамдардың табиғатына, табиғатының әртүрлілігіне қарай өзіне жететіндей мөлшерде су қолдану дейді. Өзіне жететіндей. Мысалға, бір кісі 1 литр суды дәретке қолданады, оған жетеді. Ол үшін сол белгіленді, тағайындалады. Біреуіне 1,5 литр, біреуіне 2 литр мысалға. Әртүрлі адамдар бар. Біреу үлкен, біреу кіші солға қарай өзгереді. Айша анамыздан мұндай бір хадистер жетеді пайғамбарымыздың дәрет алу жайында, ғұсыл алу жайында қаншалықты су қолданғандығы. Былай дейді Айша анамыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүніптіктен ғұсыл алған кезде бір са суды қолданатын еді дейді. Бір са ол 8 ритл болады. Бұлардың барлығы араб өлшем бірліктері, қазір оларды айтам. Дәрет алған кезде 2 ритл қолданатын еді дейді. 2 ритл ол 1 мут болады. Бір са сонда 4 мут болады. Бір мут болса, шамамен аз ғана 1 литрден көп. Сонда пайғамбарымыз дәретте 1 литрден көбірек деп су қолданған. Ғұсылда, жүніптіктен ғұсылда болса, 4,5 литрге шамамен сондай су қолданған екен пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз осы жеткілікті болды. Сол сияқты әр адамға қанша қандай мөлшер жеткілікті болса, қандай, яғни толық жуынатындай, сол мөлшер оған тағайындалады. Осы мөлшерді пайдалану керексің деген сияқты. Және тағы да бір толықтырма жасасақ болады дәретке. Мысалға, бір кісі дәрет алып жатқан кезде, дәретті бітірген жоқ, күмәндануы мүмкін. Мысалға, қолымды жудым болса, жуған жоқпын ба деп, күмәндануы мүмкін. Білесіздер, кейде ыстық күндері, күн қатты ыстық болғаннан, кейде дәрет алып жатқан кезде далада жуған мүшелеріміз құрақ кетеді. Дұрыс па? Кейде болады сондай. Ыстық күндерде, мысалы, ыстық жерлерде онда көп болады. Дәретті бітірен дегенше қарайсын қолын кеуіп қапты. Құп құрғақ. Сол сияқты. Сондай бір мысал. Егер бір кісі дәретті әлі толық бітірген жоқ, дәрет алып атыр, мысалы, аяғына жақындады, бір кісі күмәнданды. Осы басым масих тарттым ба, жоқ па, бетімді жудым ба, жоған жоқ па деп. Күмәнданды. Енді не дейді ғалымдарымыз, егер бірінші мәрте болған болса, ол онда не істеу керек? Жаңағы күмәнданған нәрсесін орындау керек. Яғни, соны істеу керек, жуу керек. Мысалы, басқа масих тарттым ба деп күмәнданса, басқа масих тартады. Бетті жудым ба деп күмәнданса, бетті жуады. Бірінші мәрте болса. Ал егер көп болса, ол онда керек жоқ дейді. Адам, мысалы, жиі-жиі күмәнданып тұрады сонда. Керек жоқ дейді. Сол сияқты, дәретті алып біткеннен кейін де күмәндану да, ол ешқандай зиян бермейді екен. Күмәндану, түсінесіздер. Не деген сөз? 50-50. Алдым ба, алған жоқпын ба? Егер нақты білсеңіз, онда қайтадан не істеу керек, сол жерде жуу керек болады. Нақты білсеңіз, мен жумадым, нақты білсеңіз, ол басқа әңгіме. Намазда дәреттен кейін күмәндансаңыз, пәленше мүшемді жудым ба, жоған жоқпын ба, ол зиян бермейді, ол мүшені жуу керек емес дейді. Сол сияқты, мысалға дәрет кейде болады. Бәрімізде былайша күмәнданады кейбірлері, дәретім бар ма, жоқ па деп. Дұрыс па? Ол екі түрлі болуы мүмкін бұл. Біріншісі, адам дәрет алған уақытын да есінде. Мысалға, песінге жақын дәрет алған еді, есінде ол. Песін намазын оқыды, екінші намазына таяу, енді күмәнданып тұр. Дәрет алған есінде. Бірақ дәретім бар ма, бұзылды ма, бұзылған жоқ па, дәретті бұзатын нәрсе болды ма, болған жоқ, сонда күмәнданып тұр. Болған сияқты, бірақ еске түсірмейді. Да? Күмәнданып тұр. Онда ең бірінші нәрсені назарға аламыз. Бірінші нәрсе қайсы еді? Ең біріншісі дәрет алғаны. Есінде ғой. Онда дәреті бар деп есептеледі. Екінші былай болуы мүмкін. Дәретті бұзғаны есінде, дәретті бұзғаны есінде. Да, мысалға. Бірақ одан кейін дәрет алды ма, алған жоқ, сол есінде емес. Түсініп отырсыздар ма? Ол кезде бірінші нәрсеге қараймыз, біріншісіне қараймыз. Ол не еді? Ол дәрет бұзған есінде ғой. Сол үшін дәреті жоқ деп қабыл етіледі осы мәселе. Тағы да бұған бір қосымша, мына бір мәселені айтсақ болады. Бұл мәселені имам Мухаммед, имам Абу Ханифаның шәкірттерінің біреуі өзінің «Әл-хүджету әлі әхліл Мәдина» атты кітабында осы мәселені қозғайды. Мысалы, бір кісі дәрет алады. Дәрет алғаннан кейін сол дәретімен намаз оқиды. Намаз оқып бітіргеннен кейін нақты есіне түсет, білет. Біреудің айтуымен немесе өзі нақты есіне түсіреді. Күмән емес, 100%. Пәленше мүшесін қолыма, бетіме, мысалы басқа масих тартуыма, аяқты жуыма, соны жумағанын, е басқа масих тартпаған еске түсіреді нақты. Не істейді ол кісі? Ол кісі жаңағы ұмытып кеткен мүшесін жуады, немесе басқа масих тартуды ұмытып кетсе, басқа масих тартады, осын намазын қайтадан оқиды. Дейді имам Абу Мухаммед солай айтады. Енді Медина ғалымдары сол кезде имам Мухаммедтің заманында Медина ғалымдары ол адамға дәретті қайтадан алу керек дейді. Сосын намазды қайтадан оқиды дейді. Біз қалай дейміз? Тек қана сол мүшесін ғана жуып бітті. Сосын намазды қайтадан оқиды дейміз. Енді біз оларға айтамыз. Бұл жайында хадис бар. Пайғамбарымыздың кезінде бір кісі дәрет алып бітіргеннен кейін пайғамбарымыз келеді. Я Расулла, мен басқа масих тартуды ұмытып кетіппін. Не істейін, қайтадан алайын ба деген сияқты бір не ғой, ой келеді ғой кісіге. Сол пайғамбар осылай сұрайды. Пайғамбарымыз да оған тек қана басқа масих тартуды яғни айтады. Басқа масих жеткілікті деп айтады екен. Түсінді ме? Яғни сен дәрет аласың, бүкіл мүшелері құрғап кетеді да, сол кезде есіне түседі. Басқа масих тартпағаның ақты есіне түседі. Не істейсің? Барасын тек қана басқа масих қана тарта саласың депті. Дәретін бар есептеледі. Біз айтамыз, осы хадис бар ғой. Мына ол жерде пайғамбарымыз масих тарт деп жатыр ғой. Олар айтады, бұл басқа масих тартуға ғана қатысты мәселе дейді. Анау мүшелерді жууды ұмытып кеткен кезде, парыз болған мүшелерді жууды ұмытып кеткен кезде оған қатысты емес дейді. Имам Мухаммед олардан сұрайды. Ал бұл жайында хадис келді ме? Бір сахабадан, бір сахаба бір қолын немесе аяғын ұмытып кетіп, пайғамбарымыз сұраған. Жоқ дейді. Жоқ болса, онда біз жоғарыда хадиске не істейміз? Оны қияс қыламыз, салыстырамыз. Неге? Басқа мәселе ол парыз. Дұрыс па? Дәреттің парыздарының біреуі қолды жуу, аяқты бетті жуу, ол да парыз. Сол сияқты ол да қияс қылынады, соған қарап салыстырылып үкім беріледі дейміз. Және де бұған екінші жауап, бұл жаңа олардың сөздеріне, білесіздер, көбінесе дәрет алған кезде адам қай жерін ұмытып кетеді? Масхатты не туге? Басқа масхатты көбінесе ұмытып кетеді, дұрыс па? Яғни қолды жууды немесе аяқты жууды, бетті жууды ұмыту сирек. Көбінесе ұмытып кетсе, көбінесе басқа масхатты ұмытып кетеді. Сол іс баста көп кездескеннен себеп осындай бір хадис пайда болған. Пайғамбарымыздың заманында да осылай болған, басқа масхатты ұмытқан, пайғамбарымызды басқа масхатқа тарт деп қана қоя салған. Түсінді ме? Біз де осылай айтамыз. Осындай сұрақтар білесіздер көп сұралып отырады бауырларымыз. Не істейміз? Мен бір мүшемді ұмытып кеттім, содан кейін не істеймін? Егер дәретті бұзбайтын амал істемесе сол аралықта, онда тек қана сол жерін ғана жуаса алады. Түсінікті ғой бұл. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.